Ezekiela toko fahafolo. Fahitadany amin'ny andoronan'i Jerosalema sy ny alan'ny voninahitr'i Jehovah aminy. Ary hitako fa indro teo ambonin'ny eloelo izay teo ambonin'ny lohan'ny kerobima dia nisy tahaka ny vato safira tahaka ny endriky ny seza fiandrianana ny fijery azy ary Jehovah niseho teo amboniny. Ary niteny tamin'ndra lehilahy ny tafirongony fotsy izy nanao hoe midira eo anelanelan'ny godia dia eo ambanin'ny kerobima ary fenoy vainafo avy eo anelanelan'ny kerobima ny tananao roa ka hafafazo amin'ny tanàna izany dia niditra teo imasoko izy ary ny kerobima nitsangana teo ankavanan'ny trano raha niditra raha lehilahy ary feno ilay rahona ny kianja anatiny. Dia niakatra niala teo amin'ny kerobima ny voninahitr'i Jehovah hoeo amin'ny tokonambaravaran'ny trano ary feno ilay rahona ny trano ary ny kianja dia feno famirapiratany voninahitr'i Jehovah. Ary nifikopakopaky ny elatry ny kerobima dia rehatra any amin'ny kianja ivelany toy ny feon'andriamanitra tsy toa raha miteny. Ary rehefa nodidinydra lehilahy ny tafirongony fotsy nataony hoe manalahy hafo avy eo anelanelan'ny godia eo anelanelan'ny kerobima dia niditra izy ka nitsangana teo anilan'ny godia. Ary ny kerobima nankiray naninjitra ny tanany avy teo anelanelan'ny kerobima tamin'ny afo izay teo anelanelan'ny kerobima dia nangalany ka nataony teny amin'ny tanandroan'ilay ny tafirongony fotsy. Ary rehefa nandray izany raha lehilahy dia nivoaka ary nisy ny tarainy tanan'olona ny seto eo ambany elatry ny kerobima. Ary hitako fa indreo nisy godia efatra teo anilan'ny kerobima dia godia iray avy teo anilan'ny isan'ny kerobima ary ny tarainy godia dia toy ny volony vato krisolita ary izy efatra dia nitovy tare toy ny godia anatin'ny godia. Raha nandeha izy dia nandeha tamin'ny hitsy ny lafi ny efatra tsy ny erika izy raha nandeha fa tamin'ny hitsiny izay natrehan'ny lohany ihany na lehany tsy ny erika izy raha nandeha. Ary feno maso manodidina ny tenany rehetra sy ny lamosiny sy ny tanany sy ny elany mba amin'ny godia. Izy efatra dia samy nisy godia avokoa. Ny amin'ny godia dia reko nisy ny antso azy hoe ry godia ary samy nanana tarehy efatra avy izy. Ny tarehany voalohany dia ny tarehany kerobima ary ny tarehany faharoa dia ny tarehany olona ary ny fahatelo ny tarehany diona ary ny fahaefatra ny tarehany boromahery. Ary niakatra ny kerobima izany dia ilay zava-mananaina hitako teo amoron' io ny Kebara ihany. Ary raha nandeha ny kerobima dia mba nandeha teo anilany koa ny godia ary raha nasandratry ny kerobima ny elany hiainga tsipaka amin'ny tany dia tsy nisaraka taminy koa ny godia. Raha nijanona izy dia mba nijanona koa ireo ary raha niainga izy dia mba niainga koa ireo fa nifanahy zava-mananaina no tao aminy. Dia niala avy teo ambonin'ny tokonambaravaran'ny trano ny voninahitr'i Jehovah ka nijanona teo ambonin'ny kerobima ary nasandratry ny kerobima ny elany ka niainga tsy nipaka tamin'ny tany teo imasoko izy raha nivoaka ary teo anilany godia ary samy nijanona teo anoloanany vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehovah izy ireo ary ny voninahitr'Andriamanitra Israely no teo amboniny. Izany dia ilay zava-mananaina hitako teo ambanin'Andriamanitry ny Israely teo amoron'ny ony Kebara ary fantatro fa kerobima ireo. Samy nanana tarehy efatra avy izy sady samy nanana elatra efatra avokoa ary nisy ny tarehy tanan'olona teo ambanin'ny elany ary niendriky ny tarehiny dia nitovy tamin'ilay fahitako teo amoron'ny ony Kebara ihany dia niendriky ny tenany ary nitsy ny tavany no nalehany.